Argulluan, Oiartzun irratia. Larun bat honetan Izaki Gardenak taldiak 2024an argitaratutako Orube diskoa aurkeztuko du Oiartzunen. Aitzakia hau medio, tarte bat hartu dugu Jon Basaguren musikariakin hitz egiteko eta hementxe dugu telefonoan bestaldian. Kaixo Jon.
Kaixo, egunon.
Zemoz gean.
Ba, oso ondo, gogoetxu biharko kontzerturako.
Hoxe, esan bezala, bihar zatozte Oiartzuna, Orube diskuakin besapian, duela urte bete, argideratu zenuten lana, eta bizkat, kontai guztu nolako bidea izan duen, hilabete hauetan zehar, eta ze harrera jaso zuten.
Ba, bueno, izan zen, egia esan, ja, ez da denbora pila bat pasa ere, baina guretzako... Eta igual mentalki bai dela beste momentu batean bezala gaude, ze izan ziren nahiko txo urte diskorik argitaratu gabe eta Izaki Gardenak egin kontzerturik eman gabe. Eta hori, disko honekin bueltatu ginen eta hasi ginen kontzertuak ematen ba, urtengo urtarrilean. Eta hori ordutik ona ba hasieran ematen zuena ba, berriro bueltatuko gara, ber, kantak, zakitzer, kanta zarrak, kanta berriak. Bueno, oso natural bezala joan zen, kasi hasieratik eta orain ba, bueno, naturaltasunez ari gara kontzertuak ematen, hemenetan, eta gozatzen egia esan.
Bitarte hortan pasadenakin eta ibilizazte, ez dakit, bideai uztartzen jarraitzeko asmoa da on, edo berriro Izaki Gardenaken esklusibotasuna eskatzen dizun, edo nola kudeatu bertzu guztioi?
Ba, naturaltasunez. Bai, ez dakit, gorputak ere eskatzen dizuna entzunez, eta buruak eskatzen dizuna, eta bueno, ba hori, ba sorkuntza nondik bideratu nahi dugun pentsatuz, eta bar, eta taldekideen bestelako bizi eta bizi proiektu eta proiektu artistikoak ere nola uztartu, eta bueno, horrek guztiak azkenen hori guztia joaten da esaten ze bide egin dezakezun eta nondik jo dezakezun eta momentuz bai orain Izaki Gardenakekin eta gero ora ikusiko da.
Jasangarritasuna ordun irizpide moduan ongi. Ikusi dugu, bueno, diskan pixka zentratuta Orube hitzakin, bueno, izenburupian argitaratu zenuten bueltatzeko berriro proiektu hau, hitzan esan nahia biratuz geho, nikenekila, solar bat dela aurkitu dut, eraiki gabe da lurzoru alegia, izenburuak beak ez ustasuna edo utxunea eta aukera iradokitzen ditu aldiberian, nahiko jorratzen zu disko guztian zehar tematik hau, ze esan nahi du zutzat hitzonek?
Ba, ipiskatortik joan zen, batetik kantu desberdinetan ateratzen zitzaialako kontzeptua era batera edo bestera eta baneukalako buruan itzuliko baginen disko berri batekin izan behartzela pixkat zerbait berria eskaintzeko edo sentitzeko ba, beste leku batetik haren nintzela kantatzen, kantak idazten eta pixkat Izaki Gardenaken abestea dira eta Izaki Gardenaken disko bat da, baina beste leku batetik bezala. Eta horregatik Orubearen kontzeptu hori ba, eraikitzeke dagoen leku bat, edo ba, pixkate aurretik zegoena ere deseraiki dena, eta ematen dituena beste aukera batzuk.
Aipatu zuet zaudela momentu berdinean, diskoa sortzeko unetik anonea, binon nola goatzen zu diskuan sortze prozesu hortan zinen momentu pertsonal eta artistikoi. Bazenun utxune bat musikat betetzeko beharroi?
Ba, topatu nuen, iesen kostatu zitzaidan nahiko txo, izatea gogoak berriz ere Izaki Gardenak ekin bueltatzeko, zeznekien ez duen neure burua gehiegi errepikatu nahi, naiz eta beti ari garen akordea antzekoetan eta gauza antzekoak egiten, baina burua neure burua ez errepikatzeko horretan eta ez duen biderik ikusten eta topatu nuen bueno, kasu honetan efekto desberdinak erabiliz eta pixkat jolasean bezala, presiorik gabe eta jolasetik esango nuke sortu direla kantu asko, gehiago gitarra elektrikoa erabiliz igual akustikoa baino kasu honetan, eta bueno, beste gauza batzuk bilatuz, horrela ateratzen joan da, zerbait interesgarria, zerbait pintzen zidana, kuriosidadea.
Bideotan, bueno, alor musikalai dago gionez, aipatu ez duzuk ja, ez? Desberdintasun batzuk badaudela aurrekoai beiratuta, binon, hasieratik ganez, distira eta agudo asko justen riffak topatzen dugu, hain karakteristikoa dienak zuen musikan, betiko espresibidade hoi mantenduta, binon, netzako badago kasko bat igual espresibidade hortan intimoagoa den zerbait. Ez dakit hoi bilatua izan den, zuk hola bizituzun baitare oain berriro entzutekuan kantak, berriro jotzekuan kontzertutan?
Ba, ez dakit izan daiteke igual kantatzeko modua ere pixka bat aldatu dudala, edo batez ere tesitura, askoz ere grabeetan nago gehiago, eta horrek nik uste bai ematen diola intimidade bat edo gertukotasun bat kantatzeko modua ere delako mikrotik gertuago bezala, eta hotxak hartzen du gorputz gehiago eta nabaritzen dira gehiago detaile ezberdinak, eta nik uste horrek ematen diola gertutasun bat, eta horren bila jo nuen naiz, eta gero musika aldetik dagoen dena oso espazial eta hori reverb eta delay eta horrelako efektuekin, ahotsak bai dagoela soinu aldetik behintzat edo kantatzeko modu aldetik hobesan da, bai dago hurbilago eta eman diezaioke horrek gertutasun bat musikari bai.
Zutaz gain, zer rol izan dute gaiontzeko kidiek Oruberen komposizioan eta ekoizpenean? Osa, talde lana da edo basagurenen Orube pertsonala da gehiago?
ba, hombre, bai azten da nire ideietatik eta kasu honetan egin ditu gainera maketan nahiko landuak etxean. Kasi instrumentu guztiak grabatzen, gaizki, baina nik grabatzen. Eta gero hori erakusten nien pixkate iruditzen zitzaidanean ideia behintzat erakusten zuela kantak eta ulertuko zutela zer nahi nuen, ba hori erakusten nien taldekidei eta karo beraiek beste maila batera eramaten zituzten, beste musika tresnak eta euren ekarpenak ere egin dituzte, jakina, baina bai, kasu honetan joan gara ja maketa nahiko landu batetik etxetik eramaten nuena eta gero ja bakoitza bere aldetik joan da lantzen beren parteak eta dena puzle bat bezala montatzen gero.
Aipatu dugu, baina bueno, hitzek, isilunek batez ere eta paisaiek, ez? Paisai sonoruak, ba reverran bitartez, delaian bitartez, efektu ezberdinen bitartez sortu zutenak, badute bere elebiziko garrantzia lan honetan. Adibidez, jausi bitartean kantan hasieran kasu, zure letrak beti izan dira nahiko poetikoak eta gordintasunez beteikoak. Zer leku izan du hitzak zutzako oraingo hontan?
Ba, aurrekoarekin ere, dena euskolekin ere esaten nuen gero eta garrantzia gehiago ematen niola hitzei edo sentitzen duela hori. Eta pixkat hortik joan da oraingoan ere. Naiz eta utzi ditudan oso bukaerarako. Osea, nituen ideia asko, eta ba, esaldi, eta parrafo, eta horrelako asko idatzita, baina ordenatu gabe. Eta zentratu nintzen musikan, eta doinuak sortzen, ahotsarentzako doinua, ia super sortua, eta super pentsatua zegoenean, orduan hasi nintzen hitzak enkajatzen. Eta bueno, igual horrek emantzen pixkat pena bukaeran, ere. Ze kentzen diozu hitzei espazioa, zan nahi dute enkorsetatu behar dituzu, hor sartu behar dituzu. Eta egia esan gerora pixkat pena ere emantzian horrek, eta horrein, uda honetan, bueno, esango dut, ze estrenatuko dugu bihar kantaren bat, segurazki. Grabatu ditugu kantu batzuk, hemen, Joseba gure gitarra jolearen estudioan. Eta argitaratuko dira abendu hasieran eta hori bihar estrenatuko dugu baten bat eta adibidez bihar estrenatuko dugun hori aldrebes sortu dut lehenengo aldiz egin dut lehenengo hitza eta gero musika jarri.
Ba,
beraz, ni orain nago zeut aurkitu dala beste urume bat. bai, hitzetatik jo saber se sor daitekeen eta polita da ere bai. Bide hori.
Aipatu dugu, bueno, isilunek badutela bere lekua diskonetan, batez ere ahotsian, gaur egun daon, batez ez, abesti guztiak ahotsez betetzeko joeran aurkaitia erabaki kontzientia izan da?
Behar izaten dut kantetan arnazaldiren bat. Bai, ez dakit, beti, eta hori oso, asko zentratzen naizela ahotsetan, osea, gure kantuen oinarria ahotsa da, eta beste guztiak jantzi behar du ahots doinu hori, baina bai ikusten duala, ba hori isilunek badutela beren garrantzia, eta noiz benka isildu behar naizela. Bestela, bai, bestela da, ba hori. Baina egia da ere horrek ematen dizula ba irratian edo bueno, ja irratia ez, baina 15 segundoko klip hoietan ba isilune bat ez duzu sartuko. Orduan bueno, casi erabili ezinak dira edo ez dira produktiboak isiluneak, eta nik uste horregatik ez direla, edo gero eta gutxia guztien direla parte instrumentalak kantuetan, pop, musikan bintzat.
Bai, Orube diskuan baitare zure ohikoak dien gaiak, ez? Natura, denbora, galera, harremanak, zein dar dute, edo zein bateko errotua sentitzen zehazu haiekiko idazteako orduan?
Ba, ateratzen zaizkit, igual bai diskonetan konturatu nintzen, ari nintzen asko idazten edo eriotza agertzen zela leku askotan, edo zuk esan duzuna galera, eta bar. Baina azkenean iruditzen zaidela bizitzari eta bizitzeko gogoari eta bizitza aprobetxatzeko nahi horri egindako disko bat. Eta horrela ulertzen dut gaur egun kantu asko daude, pues baimen gabe edo horrelakoak, ba ematen didatenak, ba hori aldarri moduko bat bizitzera eta bizi duin bat bizitzera.
Aipatuzu leno jasangarritasuna, orain bizitzeko modua baitare, aipatu du, ez, isiltasuna, eguneroko jarreta ematia badaola zure ardatzetako batian, edo behintzat adirazteko orduan hoi iristen dela behintzat entzuliei, nola zaintzen zu hoi gaur egungo zarata, mugimendu eta guztionen artean? Ustezu Izaki Gardenaken adibidez disko honek, edo bueno, aurrekoak baitare, nik bilduko nituzke gaur egungo joera estridente, frenetiko horren kontrako musika izan posible dula?
Ba, gustatuko litzaidake, ze hori da justo musikarekin bilatzen duguna, edo guk behintzat horrela bizi dugu, eta horrela bizi nahi genuk, eta ari gara pixka bat gure bidea ere egiten, gure bidea aurkitzen, eta erabakia da azken aldian, ba bueno, izango dela izan behar duena, baina izango dela gure hori gure modura, eta gu eroso sentituko garen bide batean, eta hori, gero eta gutxiago joz, edo inoiz ez gara super sare sozial zaleak izan, baina gero eta gutxiago garela iruditzen zait, ose, ari gara kontrara bezala pixka bat, hori adibide bat, edo beste, ez dakit, hori, taldekideokin ere nola zer lazio dugun guztien artean, eta nola funtzionatzen dugun, guk geuk jorratzen ditugu gure kontzertuak orain, ez dugu manajementik, ez dugu, ez dakit, azkenean bihurtu dugu oso gertuko proiektu bat, eta gure bizi proiektuaren barnean bezala sartua, eta gure erara egina, eta ez dakite erabaki ona den edo txarra den, bakoitzak ikusko du edo ikuspegi desberdinak egon daitezke, baina gu oso eroso sentiarazten gaitu.
Ikusi ezu esperientzia, bueno, urte guzti hauetan hartu eta bizitzuzun esperientzian fruitu bat dela, honako jokaera edo hartzia azkeneko proiektu honekin, aipatu ez, ba, management ez edukitzia, zuen kasara ibiltzia sare sozialak, jasangarritasun horren bilan, izan da urte guzti hauetako fruitu edo ondorio bat?
Bai, nik uste dutela, ba, ausnarketa askoren ba, azkeneko emaitza eta gure bide hori bilatzearen ba, emaitza momentu honetan hauxe da eta horrela gaude eroso eta bestela ez dugu ulertzen ba hori musika egitea beste era batean ba bueno ez dakit ezpada askatasunetik eta ezpada ba hori goxotasunetik eta gauzak mimoz egitetik eta ondo sentiaraziko zaituen gauzak egitetik ze gero beti jakina badaude estresatuko zaituzten milioi bat gauza eta beldurra emango dizutenak eta baude gauza asko horrelakoak gu ez gara hasiko gehitzen horri ba likeekin eta erreprodukzioekin eta estres hoiekin eta bueno gukengo dugu musika egiten joan eta espero ba jendeari gustatzea jakina eta jende asko kaitzea baina bestela ere ba bueno ez gara joango ba hori atentzio bila edo zein preziotan eta horlako kontuetan.
Ustezu gaur egun testu inguru honetan digital era honetan bai azkunde bilaketa, bai publiko edozein preziotara pues pixkat kaka emate hoi desbirtuatu dula nolabait karrera artistiko edo sorkuntza artistikoa bea.
Ez dakit, igual bai mugitu du pixka bat helburua, ez? Izatetik helburua kantu perfektu bat egitea, edo kantu bikain bat egitea, edo zerbait super ederra sortzea, edo disko biribil bat sortzea, nik uste mugitu dela helburua jende askoren gana iristera. Eta kasi baloratzen ditugu gehiago promozio kampainak edo lanzamendu kampainak musika bera baino. Eta kontzertuak baino, ba ekintza erraldoiak baloratzen dira gehiago. Ezen atoki gainean eskaintzen den musika baino. Eta pixkat hori dago ba mugimendu hori, ez? Fokoa beste leku batean dago. Eta ez dago niri interesatzen zaidan zerbait, baina onartzen duen zerbait da eta sin más, ez da ezer pasatzen, o sea, modan ez egotea eta zuri moda ez gustatzea eta ezer txarra ere. O sea, ba, bueno, ez deportibidades onartua eta bueno, ba hori ondo dagoela ere bai, bakoitzak bere bidea egin dezakela.
Orube kontzeptuakien azkeneko galdera bukatzeko ikusten dugu pixkat itzeiten dezunan gatikan eta ez dela Orube disko bat soilik, pixkat eremu bat, ez? Aileno epatu duguna berriz eraiki daiteken eta bueno, deseraikia dagoen toki bat. Ze esango zenuke da gazula eraikitzeko, oen?
Pues orain daukat hori esan dizudana, daukagoa bueno, argitaratuko ditugun kantu hauetan igual nabarituko da, beste soinu mota bat, eta daukagogoa, ba hori, ba hitzetatik gehiago jotzeko, eta ba hori, beste era batera komposatzeko kantuak, baina ez dakit noiz izango den, nola izango den, eta momentuz nago nahiko lasai ari naiz. Oso poliki gauza berriak grabatzen, mugikorrean eta pilatzen, baina ez dakit izango den Izaki Gardenaren disko berri baterako, Pasadenaren disko berri baterako, momentuz oso hasierako uneetan daukat sorkuntza. Mm-hmm. Eta daukagoa, ba hori, argitaratzeko esan dizuedan kantu berri hauek eta aurkezteko. Bueno, esango dut, ja, Sitxak dukiko duizena, disko berriak.
Vale, Sitxak.
Sitxak, bai. Eta dira, bueno, ez da disko berri bat, dira laukanta grabatu dituguna uda honetan, eta hoiez gain beste sei argitaratzen joan garenak diskoetatik kanpo, eta igual pixkat galduta galdituak zirenak. Eta osatu dugu horrelako LP bat, ba, A aldean abesti berriekin, eta B aldean single eta bertsio eta kantu hoiekin, diskoetatik kanpoko kantu hoiekin.
Hortxe ba, eskursiba.
Hori zuzenen aurkezteko goz.
Ergi, Urube kantuan galdetzen zu ea negar malkoei ere etekinen bat atea berraldi egun. Eta sorkuntza askotan ez terapiakin lotu izan da artistak ba ekoizpen artistikoekin etekina ateako balu bezala, ba bere min, korapilu edo burua ustekin. Zenbat du terapeutikotik zure sorkuntzak eta ber etekin pertsonal edo emozionala ateatzen jozula sentitzen zun guzti honekin?
Zango nuke baietz, baina askotan ez duela konpensatzen ekartzen dizun galera emozionala ere bai, hori nik uste argita garbi, ze momentu oso, osea, gero hasten zaigu, hori beti komentatzen dute, hori kantak sortzen dituen beste jende batekin eta ingurukoekin, eta gero hasten zaigu ze momentu txarrak pasatzen ditugun, ze gaizki pasatzen dugun, kantuen erruz, musiken erruz, kontzertuen erruz, gero ematen dizulako horrelako satisfakzio ikaragarri bat, baina nik uste orekaren alde, edo orekaren aldekoa ez dela, hori bideu, eta beti esaten da, ez, bueno, edo badago estereotipo txungo hori, beti musikariak, bizizaleak ez dakit zer, bendika, super ondo bizit, ez, osea, gaina kontrakoa, izan behar da, burua oso, oso ondo, oso, ez dakit nola esan, hori, oso orekatua izan behar duzu, gero desoreka hauek guztiak jasateko eta bidean ez galtzeko. Beraz, bueno, hori, ez dela, ekartzen dizun on guztia, igual txarretik ere baduela pila bat, eta ez dakit konpentsatzen duen.
Igual romantizatzeko ohitura da hola, ez?
Bai. Bai, ikaragarria eta gero ba artista malditoaren irudi hori, ez? Irudi bat dela horren kontra edo hor, bai, horri beste buelta bat emateko beharra ere ikusten dugu. Ze bai sortzen ditugu gauzatxoak, kantak edo dena delakoak, baina ez dugu zertan gaizki egon behar edo bizitza super turbulentoak eraman behar eta gora beratxoak eta horrelakoak.
Bueno, larun batean estreinekoz talartuko zute Orube Oiartzunen, diskua estudioan entzutia eta zuzenekoan bizitzea gauza oso ezberdinak dira, nik zortzia bestiak osatuiko disku hau osoik jarraian entzuteko ina daola hauteman daiteken, nik behintzat hola susmatu dut, zuzenekoa osatzeakoan esperientzia berbera erreproduzitzea bilatu zute?
Ba, hasieran igual bai egiten genuen disko berriko kantuak segidan, edo segituago behintzat, baina orain ari gara tartekatzen gehiago, eta iruditzen zait, bueno, edo ja barneratu ditut repertorioan, ja ez ditut bere izan hainbeste, zarrak eta berriak, nire buruan, eta iruditzen zait gainera ondo uztartzen direla, zarrekin eta zarren soinuarekin, eta ematen joaten direla gertatzen gauzak ere, horrela kolore desberdinak, efektu desberdinak, soinu desberdinak joaten dira ba hori, kontzertuan zehar pasatzen eta tartekatuago bezala daude eta nik uste kontzertu oso ez dakit oso gustora nago kontzertu ematen, ez naiz aspertzen eta orduan iruditzen zaik jendea ez dela aspertuko. Gero ja zegertatzen den kanpoan, ba hori izan duzu kontrolatu baina. Baina bai, zentxazioa behintzat momentuz, gero iristen da, beti iristen da kontzertu bat edo zure repertorioan aspertzen hasten zaren unea, hori da usteko unea, eta kantu berriak bilatzeko unea, baina momentuz oso divertigarria egiten zaik jotzea, bai.
Ze ongi. Bueno, itzordu hauek gabe, zuzenekuan publikuakin hartu eman hauek gabe, baldu zentzuik musikak zure bizitzeko era jasangarri hontan?
Izan dezake. Osea, nik beti ikusten dute, oso uztartua. Disko bat egin eta gero kantu haiek zuzenean aurkeztu, baina itzaitu iruditzen horren arraroa, edo nik uste, bueno, erabaki bat izan daitekela, momentu batean, pues diskoak egin eta zuzenekorik ez eman. Kontrakoa bai iruditzen zait zailagoa, eta kontrakoa bai egiten da gehiago, ez? Musika berririk ez sortu eta kontzertuak eman. Baina, bueno, bai, izan daiteke ere, bai. Niri igual interesatzen zaik gehiago sortzen jarraitzea. Eta sortzeak ematen dizun gasolina hori gero horrek eramaten zaitu gero estenatokietara eta mantentzen zaitu bizirik bezala. Eta bueno, niri hori interesatzen zaitu. Orduan, en todo caso izango litzateke sortzen jarraitzea kontzerturik eman gabe.
Vale, bueno, esan bezala larun bat honetan izango da Izaki Gardenak taldean Orube diskuaz zuzenean gozatzeko aukera eta bukatzeaileka Jon, ez dakit nola agurtu nahiko zenuken elkarrizketa hau, osea zuria da hitza, nebazu animatu jendia edo, ba hoxe, bota.
Bai, ba hori bihar ikusiko dugula elkar, animatzeko. Eta esan dakoa, ba, sorpresaren bat egongo dela, ba, kantu berri moduan, eta bueno, ez dut askoz gehiago azalduko, beraz, ba hori, biharre izango garela.
Oso ondo, ba, Jon Basaguren, Izaki Gardenak taldeko kidea, mila esker, gurean izatetik, gozatu, bide hau eta jarraitu Orube politiauek eraikitzen.
Eskerrik asko zuei, mila esker.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.